Да молитвы за покликанне запрасіў святый отец. Сённяшні касцёл і свет патрабуюць святароў і законніц з сэрцам аддадзеным выключна Богу, свабодных ад ідалапаклонства ўлады і грошай. Тэмай сённяшняй гамілії папы падчас Еўхарыстыі ў капліцы дому святой Марты было пытанне багатага чалавека да Езуса, што павінен рабіць, каб успадкаваць жыццё вечнае. Ён пачуў адказ прадаць усё і пайсці за Хрыстом. Гэта быў добры чалавек, адзначыў пантыфік, але зрабіў свой выбар на карысць грошай. Яго сэрца было заключана ў турму грашэй, пазбаўлена свабоды выбару. Колькім маладым людзям сёння менавіта гэта перашкаджае пайсці за Езусам, заўважыў Францішак. Яны не маюць адвагі ачысціць сваё сэрца ад іншых рэчаў і аддаць яго выключна пану. Пантыфік заклікаў маліцца за тых маладых людзей, якія маюць пакліканне, але якім нешта перашкаджае пайсці за Хрыстом, каб іх сэрцы былі вольнымі ад іншых інтарэсаў і іншай любові. Маліцца трэба таксама за святароў і законніц, каб Бог бараніў іх ад ідалапаклонства ганарыстасці, узвышэння ўлады і грошай, лічыць папа.